interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
La emisiunea De vorbă cu trecutul, invitatul nostru este pastorul Virgil Peicu. Săptămâna trecută am continuat să explorăm universul interior al pierderii lui Avram, prietenul lui Dumnezeu. Și-a pierdut soția și important pentru noi a fost să observăm cum a procedat pentru a găsi un loc unde să o înmormânteze. Problema reală este că el nu se afla pe un pământ care să-i aparțină, ci era străin și călător, așa că a avut nevoie de ajutorul celor din Hebron. Astfel a cumpărat de la fiii lui Het o peșteră. De ce se înmormântau atunci în peșteră oamenii și nu în morminte în pământ, ca astăzi?
Pe de o parte, era mai ușor să mormânte dintr-o peșteră. Pământul era dificil, putea să se piardă mormântul foarte ușor în pământ. Nu existau cimitire organizate ca în vremea noastră. Și imaginează-ți dacă fiecare mormânta pe pământul lui, cu timpul acele morminte dispăreau și ei pierdeau din vedere locul unde i-au mormântat pe cei dragi. Apoi, pământul putea ușor trece dintr-o posesie în altă posesie și iarăși pierdeai din vedere. Însă peștera era mult mai accesibilă. Ea n-avea cum să se șteargă, era acolo, era un loc natural. De asemenea, ei fiind călători, puteau mai ușor să își mute mormintele într-un alt loc mai sigur. De aceea, aceasta avea legătură și cu credința lor despre starea morților. Avea legătură cu ideea de locuință. Mormântul în pământ nu pare chiar o locuință, nu? Avea legătură cu marcarea locului și cu alte obiceiuri ale hitiților. Și se prefera ca mormântările să se facă în peșteri. Dacă ne amintim, chiar și pe vremea Domnului Hristos, evreii aveau același obicei, acela de a înmormânta în peșteri. Să ne amintim de Lazar, care a fost înviat și a ieșit din mormântul care era într-o peșteră. Să ne amintim de Domnul Hristos, care a fost înmormântat de asemenea într-un mormânt din peșteră. Deci era un obicei foarte practicat și bine cunoscut în Orient.
Ați spus că atunci când a avut o problemă în legătură cu un loc unde să își înmormânteze persoana dragă, Avram a apelat la fiii lui Het. Cine erau aceștia? De fapt, cine era Het? De a fost el numit ca important, ca și când ar fi trebuit ca noi să-l cunoaștem.
Istoria hetiților a fost organizată foarte de curând, adică ceea ce știm noi despre hetiți. Hetiții au o origine sud-carpatică. Cam prin anul 1906, după Hristos, profesorul Hugo Winkler a început excavațiile arheologice la Bogascoi, o localitate așezată la vreo 145 de kilometri de Ankara, în Turcia. La scurt timp după începerea lucrărilor arheologice, lumea avea să afle uimită că a fost descoperită fosta mare capitală a Imperiului Hitit, așa cum ne amintește nouă și Exodul 33 și Deuteronomul 7, Iosua 3, 2 Cronici, de asemenea. Biblia vorbește în multe locuri despre hitiți, despre poporul acesta mare, despre Imperiul Hitit. Aici a fost descoperită capitala fostului mare imperiu hitit. Hitiții au fost un popor care a prosperat în mod special când s-au așezat în Asia Mică. Asia Mică și regiunile învecinate. Lucrul acesta se întâmpla între anii 1900 și 1200 înainte de Domnul Hristos. Timp de secole, cum spuneam, problema existenței acestui neam a fost contradictorie. Cei care contestau spusele Bibliei au pretins că menționarea acestui neam pe paginile Scripturii este o dovadă a caracterului fantezist și mitologic al Bibliei. Însă cercetările arheologice au dat dreptate încă o dată Bibliei. Toate glasurile critice au fost reduse la tăcere atunci când săpăturile lui Hugo Winkler din Berlin au scos la iveală ruinele capitalei Imperiului Hitit, cetatea Hattusa. Inițial, hitiții s-au așezat în nordul Siriei de astăzi, apoi ei s-au răspândit înspre sud. Biblia ne-i prezintă ca locuitori ai Canaanului, pe vremea lui Abraham. Și așa, după cum am văzut în capitolul pe care studiem noi, când a murit Sara, Abraham a cumpărat ogorul de la hitiți.
Ați amintit despre originea sudcarpatică a hitiților. De ce ați făcut lucrul acesta?
Istoricii, căutând originea acestui neam al hitiților, au descoperit că la început ei s-au dezvoltat aici, în partea de sud-est a Europei și în partea puțin centrală spre est a Europei. Chiar înainte de venirea tracilor, ba, unii spun că chiar tracii i-au împins și au determinat să părăsească aceste ținuturi carpatine, dobrogene, și au traversat. Unii traversând strâmtoarea Bosfor, alții mergând pe uscat prin nordul Mării Negre și apoi printre Marea Caspică și Marea Neagră și au ajuns în Turcia de astăzi, în fosta Anatolie. Acolo s-au stabilit ei și au organizat Imperiul Hitit cu capitala la Hattusa, însă a crescut acest popor al hiticilor în așa fel încât unele triburi dintre ei au început să emigreze și s-au dus până în nordul Siriei, aproape până la hotarele Egiptului, s-au așezat în Canaanul pe vremea lui Abraham și prezența lor a fost așa de mare până într-acolo încât chiar au purtat un război cu armatele experimentate și vestite ale vechiului Egipt antic. Deci, înainte de marea invazie, triburi de hitiți erau localizate în zonele Canaanului. De aceea îi întâlnim chiar în vremea lui Abraham. Și spun lucrul acesta pentru că sunt unii istorici care contestă veridicitatea spuselor Genezei, susținând că hitiții ca invazie au venit mult mai târziu. Este adevărat, marea invazie, atunci când popoarele mării au început să-i preseze dinspre Europa pe hitiți, chiar au avut un război și a început decăderea Imperiului Hitit, sigur, rămășițele hitiților au avansat prin Siria, Irak și au ajuns până la Egipt și atunci au avut o mare bătălie cu Imperiul Egiptean. Dar, în același timp, istoria confirmă, chiar și în vremea lui Abraham, așa cum spune Biblia, hitiții erau prezenți în teritoriile Canaanului, în locurile pe unde călătorea Abraham.
Se spune în Biblie, se amintește existența hitiților?
Da, sigur. Unul dintre fiii lui Isaac, Esau, dacă ne amintim, spune Geneza 26:34 că și-a luat două neveste hitite. Mama sa, Rebeca, chiar era foarte nemulțumită. Fapt ce l-a determinat pe Esau ca să-și mai ia încă o nevastă, treia nevastă și s-a dus și a luat pe fiica lui Ismael ca soție. Deci, Biblia confirmă prezența hitiților. Apoi, să ne amintim că pe vremea lui David exista hititul Abimelec, care a fost tovarăș credincios de pribegie atunci când fugea ca să-și scape viața de sub amenințarea lui Saul, cum ne spune 1 Samuel 26:6. Apoi l-avem pe Urie, hetitul bărbatul Batșebei, care a fost trimis la moarte de către David atunci când împăratul încerca să ascundă relația lui ilicită cu femeia lui Urie, cu Batșeba. Pe vremea lui Solomon, împăratul a călcat porunca lui Dumnezeu și a luat o nevastă hitită ca să încheie o alianță durabilă cu acest străvechi popor care îi amenința o parte a hotarelor imperiului său.
În cartea Exodului sau în cartea Deuteronomului se spune că hetiții sunt numărați în rândul celor 7 neamuri pe care evreii trebuiau să le nimicească din Canaan. De ce se întâmpla lucrul acesta?
Probabil că prin religia și obiceiurile lor, ei amenințau educația sau munca de formare acestui nou popor care erau evrei. Hitiții aveau un sistem religios politeist și evreii care trăiseră în Egipt 400 de ani se educaseră acolo, se născuseră în mijlocul unui popor politeist, așa cum erau și egiptenii. Acum, când Dumnezeu i-a scos afară din Egipt și dorea să le facă o educație monoteistă, toate influențele din jur căpătau o amploare foarte puternică, foarte mare pentru evrei. Și Domnul găsește de cuvință să curețe puțin locul. De aceea, printre popoarele ce amenințau formarea ca popor monoteist al lui Israel, se aflau și hitiții. Mulți din zeii lor, sigur, erau împrumutați din sistemele religioase ale egiptenilor și babilonienilor. Se vede din atitudinea pe care o are Domnul în textul biblic că influența hitiților era foarte puternică asupra evreilor. De altfel, ei erau foarte prietenoși și făceau alianțe. Nu erau foarte naționaliști, nu erau un popor închis, era un popor deschis și intra în legătură ușor cu celelalte națiuni și cu evreii. Dar aceasta, sigur, într-o daună imediată și puternică asupra educației lui Israel. Pe de altă parte, cred că ei umpluseră paharul harului lui Dumnezeu. A avut ocazie să învețe și nu degeaba a trăit atâția ani Abraham, aci la poarta cetăților. Ei cunoșteau pe Abraham, cunoșteau religia lui Abraham și ar fi trebuit să părăsească politeismul lor, care nu putea să-i ajute în niciun fel, și să se atașeze principiilor morale și religioase pe care omul lui Dumnezeu Abraham le prezenta. Însă orgoliul a fost mai mare decât puterea adevărului pe care ei îl cunoșteau. De fapt, ca și în zilele noastre, și noi trăim aceleași stări de lucruri ca și atunci.
Care este modul în care își prezintă Avram cererea în fața fiilor lui Het?
Eu sunt străin, așa începe Avram. Eu sunt străin. Eu nu am aici o proprietate. Nu fac parte dintre voi. Dacă aș fi unul de-al vostru, ar părea absurdă cererea mea, că ar trebui să fiu proprietari, că voi toți cuceritorii hetiți sunteți proprietari, dar eu sunt străin. Apropierea aceasta curtenitoare a lui Abraham de hetiți, care atunci formau poporul țării, este vrednică de luat în seamă. El a recunoscut deschis starea lui de peregrin și nu a pretins nimic din țară ca fiind un drept al său. Țara era a lui, i-o dase Dumnezeu, prin făgăduință, dar el nu pretinde lucrul acesta. Dumnezeu îi promisese totul din Canaan, cu sute de servitori, cu oastea, cu armata pe care o avea și o întreținea. El a învins forța aceea extraordinară a aliaților din Mesopotamia. Ne este descris în Geneza, capitolul 14, evenimentul acesta. Chiar și acești hitiți l-au recunoscut ca pe un prinț puternic, așa cum ne spune capitolul 23 cu versetul 6. Cu toate acestea, Abraham nu s-a prezentat la vecinii lui, la prietenii lui, cu o revendicare a vreunui drept. Nu. El a cerut îngăduință să-și asigure titlul de proprietar asupra unei părți de pământ, nu de drept, ci ca o favoare pentru un preț. De ce oare? Pentru că Abraham n-avea ca scop să câștige țara, pământul, ci să-i câștige pe locuitori. Deci locuitorii țării, oamenii, sufletele erau ținta lui Abraham, nu terenurile, pământurile, bogățiile, posesiunile, cetățile. Nu asta le interesau pe Abraham. De aceea el se prezintă într-un statut care aparent îl coboară, dar de fapt nu îl coboară, îl înalță. Pentru că Abraham știa și nu uita un lucru pe care îl uităm noi permanent, și anume că umilința este mecanismul înălțării. Nu orgoliu și mândria, ci umilința este mecanismul acela care te înalță. Și că atunci când umilința este practicată cu înțelepciune, când este practicată cu simțământul superiorității și dreptății poziției tale, deci umilința practicată cu ajutorul dreptului de care dispui, atunci ea te înalță în ochii celor din jur. Și ce dorea el? Nu dorea un teren unde să-și dezvolte o afacere, nu dorea ceva care îl determina să intre în competiție cu ceilalți, cu locuitorii țării, nu. El vroia un loc de îngropare. Acesta este primul mormânt amintit în Scriptura. Până aici Scriptura nu ne amintește de vreun mormânt. Sigur că incinerarea era o practică pe care o practicau multe națiuni păgâne din vechime. Însă evreii totdeauna au preferat înmormântarea. Dorința aceea de a fi cineva în propriul mormânt este comună oamenilor din toate veacurile, rasele și toate nivelele de cultură. O întâlnim și în cazul lui Abraham.
Revenim pe frecvența speranței după ce am ascultat melodia formației Cantate Domini. Invitatul nostru este pastorul Virgil Peicu. Avram înaintează o cerere de a intra în posesia unei peșteri pentru a-și înmormânta soția. Care este modul în care îi se răspunde cererii sale?
Da, este interesant de luat aminte la modul cum îi se răspunde. Ascultă-ne, Domnule! Tu ești ca un domnitor al lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Observăm ce se întâmplă în metoda pe care o aplică Abraham. Dacă Abraham ar fi venit și ar zis, ascultați, frați hitiți, eu sunt, știți bine, un domn printre voi. Știți că eu sunt un domnitor al lui Dumnezeu aici. care ar fi fost reacția naturală a lor?
Respingere.
Oh, aș fi zis, domnule, nu uita că tu ești un străin aici și că tu nu aparții poporului domnitor în această țară. Asta ar fi fost reacția. Și lucrurile ar fi căpătat o turnură greșită. Însă Abraham folosește tactul, înțelepciunea, diplomația curată, înțeleaptă și începe el să răpească de la început. Le răpește, să zicem așa, în ghilimele, adversarilor lui, armele cu care ar fi putut să-l lovească. Spune, nu, eu sunt un străin. Și observă care e reacția lor. A, nu, tu ești un domn. Tu ești un domnitor al lui Dumnezeu în mijlocul nostru. De ce folosesc ei expresia domnitor al lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu era stăpân peste întreg pământul. Și peste țara lor. Și peste cetatea Hebron. Și peste tot. Iar tu ești un domnitor al lui Dumnezeu care este stăpân peste tot. Așa că nu te considera un străin. În mijlocul nostru, și se mai recunoaște încă un statut al lui Abraham, în mijlocul nostru, tu ești reprezentantul lui Dumnezeu. Și cum am putea noi să îți refuzăm o astfel de cerere și să nu-ți venim în întâmpinare într-un moment de o tristețe ca cea pe care o trăiești tu acum? Îngroapă-ți moarta în cel mai bun dintre mormintele noastre. Și ei aveau morminte bine pregătite în cultura hitită. Mormintele, ca și la egipteni, ocupau un loc de cinste aparte. Investeau foarte mult în mormintele lor, deoarece ei credeau în nemurirea sufletului și credeau că în acele locuințe își vor petrece veșnicia. Deci, într-unul din mormintele noastre, vin cu o ofertă dincolo de îndrăzneala lui Abraham. Niciunul din noi nu te va opri să-ți îngropi moartea în mormântul lui. Deci aveau morminte pregătite din timp și le pregăteau așa cum făceau faraonii Egiptului. Amintiți-vă că am vorbit în trecut despre Valea Regilor, tocmai că să facem aceste comparații. Și își pregăteau din timp mormintele. Erau utilate cu tot ce aveau nevoie ca să trăiască o veșnicie acolo. Și imaginați cât respect aveau pentru Abraham și ce însemna pentru ei că ești Domnul lui Dumnezeu în mijlocul nostru, încât erau gata să-și ofere în mod gratis, chiar să se simtă onorați ca Abraham să ia mormântul oricăreia dintre ei. A, este un lucru fantastic. Ca să spună un popor străin așa ceva, care nici nu e de religia ta, înseamnă că ai o foarte mare influență asupra celor oameni. Etiții au răspuns politicos la cererea lui Abraham. Sigur că ei au refuzat să accepte statutul lui de străin printre ei. Și ei l-au recunoscut și au spus că este un prinț puternic. Expresia aceasta este folosită de David arătând munții cei mari din Psalmul 36. De asemenea, cedrii erau considerabil de mari și erau recunoscuți ca fiind ceva anume. Ei folosesc aceeași expresie când vorbesc despre Abraham în mijlocul lor. Tu ești în mijlocul nostru, da, ca munții lui Dumnezeu, așa de mari, noi stăm la umbra ta, tu ești în mijlocul nostru ca cei cedri uriași, da, la umbra cărora noi stăm și suntem pitici pe lângă ei. Aceste expresii folosesc ca să arate care este părerea lor despre Abraham. Este fantastic, mi-e produce o mare bucurie când mă gândesc cum a reușit acest mare om al lui Dumnezeu să câștige pe cei din jur. Și asta este și datoria noastră. Și întrebarea retorică cercetătoare ar fi aceasta, la fel spun și oamenii despre noi? Au oamenii din zilele noastre simțământul și noi suntem la fel în mijlocul lor? Vecinii noștri din bloc Pot ei să spună aceleași lucruri despre noi care locuim între ei acolo? Cei din comuna noastră, din satul nostru, din orașul nostru, au ei aceleași cuvinte de apreciere și sunt gata să sară în ajutorul nostru și să spună aceleași lucruri pe care le spuneau hetiții despre Abraham? Este o întrebare la care mă gândesc cu foarte mare seriozitate și la care cred că v-ar ajuta foarte mult dacă și dumneavoastră ați căuta să răspundeți. Sunt eu în mijlocul oamenilor care mă înconjoară ceea ce era Abraham în mijlocul străinilor, acolo unde locuia el?
Temă de gândire pentru săptămâna care ne stă în cale. Dumnezeu să ne ajute ca tendința noastră de zi cu zi să fie spre lucrurile bune pe care le așteaptă El de la noi. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe curând!